Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Freeze Drying Cookbook for Preppers oleh Mark Rivers ialah panduan pemeliharaan makanan di rumah yang menggabungkan penerangan asas pengeringan beku dengan resipi untuk simpanan. Kecemasan. Buku bukan fiksyen ini ditujukan terutama kepada preppers, keluarga yang mahu membina pantry tahan lama dan peminat pemeliharaan hasil kebun. Fokus utamanya ialah cara menyingkirkan air daripada makanan pada suhu rendah supaya makanan boleh disimpan lebih lama sambil mengekalkan sebahagian besar rasa, bentuk dan nilai pemakanannya. Berdasarkan penerangan yang tersedia, Rivers menghuraikan sains asas proses ini, pemilihan peralatan, makanan yang sesuai dan yang perlu dielakkan, langkah keselamatan serta kaedah pembungkusan. Koleksi resipinya merangkumi daging, buah, sayur, sup dan hidangan sedia guna semula. Tujuan buku ini bukan sekadar menghasilkan snack kering, tetapi membina bekalan makanan yang praktikal untuk gangguan bekalan, kecemasan perjalanan luar atau pengurusan hasil bermusim. Pendekatannya berasaskan aplikasi rumah, bukan operasi komersial. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pengeringan beku sebagai kaedah simpanan makanan jangka panjang di rumah. Idea teras buku ini ialah pengeringan beku atau freeze drying sebagai pilihan pemeliharaan yang berbeza daripada pengeringan biasa dan pengetinan. Proses ini membekukan makanan terlebih dahulu, kemudian menyingkirkan air dalam keadaan tekanan rendah. Oleh sebab makanan tidak terdedah kepada haba tinggi seperti dalam banyak kaedah pengeringan, ia lazimnya lebih baik dalam mengekalkan struktur, warna dan rasa asal. Buku ini mengaitkan kelebihan tersebut dengan matlamat persediaan kecemasan, iaitu menyediakan makanan yang ringan, padat dan boleh disimpan untuk tempoh panjang apabila dibungkus dengan betul. Namun, nilai proses ini bukan bererti semua makanan akan menjadi sama seperti segar. Makanan perlu dihidrasi semula untuk banyak kegunaan dan hasil akhir bergantung pada bahan mentah, saiz potongan, keadaan mesin serta pembungkusan. Dalam konteks isi rumah di Malaysia, kaedah ini boleh digunakan untuk mengurus lebihan buah, sayur atau masakan dalam kuantiti yang munasabah. Tetapi ia memerlukan perancangan kerana mesin pengering beku biasanya mahal, menggunakan ruang dan tenaga elektrik. Buku ini kelihatan menempatkan teknologi tersebut sebagai pelaburan untuk sistem simpanan makanan, bukannya penyelesaian segera untuk semua keperluan dapur. Kedua, keselamatan makanan bergantung pada kekeringan menyeluruh dan kawalan kelembapan. Rivers memberi penekanan pada pencegahan kulat, kerosakan dan bahan yang boleh menjadikan stok makanan tidak selamat. Ini ialah bahagian penting kerana makanan yang kelihatan kering di luar belum tentu benar-benar kering hingga ke tengah. Jika baki air terperangkap, terutama dalam makanan tebal atau berlemak, risiko kemerosotan mutu meningkat apabila ia disimpan. Maka, pengeringan beku tidak boleh dinilai melalui rupa semata-mata. Pemeriksaan kekeringan, pemotongan bahan secara seragam dan pemprosesan semula jika perlu menjadi langkah yang munasabah dalam aliran kerja. Buku ini juga menyentuh persediaan seperti pembersihan bahan serta teknik awal termasuk blanching bagi jenis sayur tertentu. Langkah ini bukan hiasan resipi kerana ia membantu mengawal perubahan enzim dan menyokong kualiti simpanan. Daging, telur, makanan laut dan makanan siap masak pula memerlukan disiplin kebersihan serta pengendalian suhu yang lebih ketat sebelum dan selepas diproses. Ini atas materi benar-benar tersebut anak itazet-mitazet. Pembaca wajar melihat tiga langkah keselamatan yang dijanjikan buku sebagai asas, bukan jaminan mutlak untuk penggunaan sebenar. Panduan keselamatan makanan daripada pihak berkuasa tempatan dan arahan pengeluar mesin masih perlu diutamakan, khususnya dalam cuaca panas dan lembap Malaysia. Ketiga, pemilihan makanan menentukan rasa, tekstur dan kegunaan selepas dihidrasi semula. Buku ini menonjolkan makanan yang sesuai untuk pengeringan beku dan turut mengingatkan bahawa ada bahan yang boleh membawa hasil mengecewakan. Buah, sayur, daging yang disediakan dengan selamat, sup dan hidangan lengkap merupakan kategori utama dalam resipi yang diterangkan. Kepelbagaian ini penting bagi preppers kerana pantry kecemasan yang hanya mengandungi satu jenis makanan mungkin cukup untuk kalori tetapi kurang dari segi variasi, keselesaan makan dan kemudahan penyediaan. Buah boleh menjadi snack, sayur boleh dimasukkan ke dalam sup, manakala hidangan lengkap boleh dipulihkan dengan air untuk menjimatkan masa. Tidak semua bahan bertindak balas dengan baik. Kandungan lemak tinggi boleh menjejaskan kestabilan simpanan, manakala makanan yang sangat manis, sangat berminyak atau bertekstur tertentu mungkin tidak memberi hasil yang konsisten. Sebabnya mudah, air ialah unsur yang disingkirkan oleh proses ini. Tetapi lemak tidak disingkirkan dengan cara yang sama dan boleh menjadi tengik sepanjang masa. Oleh itu, pemilihan menu perlu mengambil kira bukan sahaja kesedapan ketika baru diproses tetapi juga kesesuaian selepas berbulan atau bertahun disimpan. Penekanan buku pada makanan terbaik dan makanan yang perlu dielakkan membantu pembaca merancang stok yang lebih realistik serta mengurangkan pembaziran bahan dan kos mesin. Keempat, peralatan, pembungkusan dan pelabelan ialah sebahagian daripada proses pemeliharaan. Salah satu sumbangan praktikal buku ini ialah perhatian kepada peralatan dan penjimatan kos. Penggering beku ialah komponen utama tetapi sistem yang berfungsi tidak berhenti pada mesin. Pembaca juga memerlukan bekas atau beg penghalang kelembapan, bahan penyerap oksigen yang sesuai, alat penutup, ruang simpanan yang kering, serta kaedah pelabelan. Tanpa pembungkusan yang menghalang udara dan wap air, makanan yang sudah diproses boleh menyerap lembapan semula. Dalam iklim Malaysia yang lembap, kelemahan pada bahagian ini boleh menjejaskan stok dengan lebih cepat. Beg Mylar dan penyerap oksigen sering dikaitkan dengan simpanan jangka panjang kerana ia membantu mengehadkan pendedahan kepada oksigen dan kelembapan. Namun, saiz paket, keadaan penutup dan kesesuaian dengan jenis makanan perlu diperiksa, bukannya digunakan secara automatik. Pelabelan pula perlu mencatat nama makanan, tarikh diproses dan jika relevan, arahan penghidratan semula. Ini memudahkan amalan guna dahulu stok yang lama. Buku ini menghubungkan pembelian peralatan dengan perancangan, bukan pengumpulan barangan semata-mata. Pendekatan itu berguna kerana kos awal pengeringan beku boleh tinggi. Jadi pembaca perlu menilai kapasiti mesin, jumlah makanan yang benar-benar akan diproses dan kemampuan menyimpan hasilnya secara konsisten. Akhir sekali, resipi pelbagai kategori membina pantri kecemasan yang boleh terus digunakan. Penerangan buku menyatakan terdapat sekitar 1,500 resipi atau idea penyediaan melibatkan daging, buah, sayur, sup dan makanan sedia guna. Angka tersebut menunjukkan skop buku lebih dekat kepada gabungan manual dan koleksi menu berbanding teks teknikal semata-mata. Kepentingan resipi dalam simpanan kecemasan ialah ia menerjemahkan teknik kepada makanan yang orang mahu makan. Stok yang terlalu hambar, sukar disediakan atau tidak biasa dimakan oleh isi rumah berisiko dibiarkan sehingga tamat tempoh kualiti. Kategori hidangan lengkap sangat relevan kerana ia membolehkan bahan disusun sebagai menu bukan sekadar bahan mentah yang terpisah. Contohnya, asas sup atau campuran makanan boleh menjadikan penyediaan lebih pantas apabila air dan sumber haba terhad. Walau bagaimanapun, pembaca perlu menguji resipi dalam kuantiti kecil sebelum menghasilkan kelompok besar. Ujian ini membantu menentukan jumlah air untuk penghidratan semula, tempoh memasak, saiz hidangan dan penerimaan keluarga. Dalam konteks tempatan, pengguna juga boleh menyesuaikan bahan dengan cita rasa sendiri, seperti memilih sayur, protein dan tahap kepedasan yang biasa digunakan, sambil mengekalkan prinsip keselamatan asas. Kekuatan buku ini terletak pada usaha menghubungkan simpanan jangka panjang dengan kegunaan harian, bukan sekadar senarai bekalan untuk bencana. Kesimpulannya, Freeze Drying Cookbook for Preppers paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asas pengeringan beku sambil membina sistem stok makanan di rumah. Ia relevan kepada preppers, pengusaha kebun kecil, keluarga yang kerap membeli bahan secara pukal dan peminat aktiviti luar yang memerlukan makanan ringan serta mudah dipulihkan. Pembaca baharu mendapat manfaat daripada penerangan tentang keselamatan, pemilihan makanan, peralatan dan pembungkusan. Pembaca yang sudah memiliki mesin pula berpotensi menggunakan variasi resipi sebagai titik mula untuk merancang kelompok makanan yang lebih tersusun. Kedudukan buku ini dalam genre pemeliharaan makanan ialah sebagai panduan berorientasikan persediaan kecemasan, tidak seperti buku masakan biasa yang hanya menumpukan rasa. Atau manual mesin yang hanya menerangkan tetapan, buku ini menggabungkan teknik pengeringan beku dengan matlamat membina pantri tahan lama. Penekanannya pada makanan yang sesuai, risiko kerosakan dan pembungkusan menjadikan kandungannya lebih praktikal daripada koleksi resipi semata-mata. Namun, pembaca perlu bersikap realistik. Dakwaan jangka hayat simpanan bergantung pada jenis makanan, tahap kekeringan, pembungkusan, suhu dan kelembapan storan. Buku ini lebih berkesan apabila digunakan bersama arahan mesin, amalan kebersihan makanan yang diiktiraf dan percubaan kecil sebelum membuat stok besar. Bagi pembaca yang sanggup melabur dalam peralatan dan disiplin penyimpanan, ia menawarkan rangka kerja yang jelas untuk menukar bahan segar kepada bekalan yang lebih mudah diurus. Jika anda ingin menyokong Mark Rivers, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.